ورركو سلايس الحقيقه ذا كلا سعو استا اف ام عتك قبل كم قويبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل انت وانا ونهكسن دغيستيال قودبدا وررك اذن كوغه هينو حكميدا دحينا عصوب يدلك ومغعاوي لحكميدا كرسورياشا ودنكا قدوميا عصوب اي قبل كبنادر او حاله حلكيسا سير رسمي ولورا ولوريغي يو سيرك ارمها غدها اي دولت سوماليا او شيغي اني واجبتاي كشقينتا ان لا حقيقيو حقوق ذو قبل كبنادر صباح وناكسن دقيستيال انتاسي امقشين وغار كمي دقو دبدا وراركي قوقوا وين وصباح نما ربعا تاريخ دون ايكو بيغن تافري تمنك بيش استقالة دا سبتمبر سنتك لبدا كون يلبي الواتنك قد بدا سامقشين يكوك لوفا فاسنك سودو هذا madaxweynaha cusub ee dalka William Ruto oo shalay hoggaanka loo dhaariyay ayaa magacaabay lix garsoorayaal ah oo ku gacan saaray hoggaamiyihii ka horeeyay Uhuru Kenyatta shalay ayaa hayd markii Ruto uu khudbadiisa ku sheegay inuu arintan ka dhawayn doono gudiga adeega garsoorka ee GSC waa GSC ayaa waxa uu horay magacyada xaakinnada iyo kuwa kale ugu gureejiyay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta liiskaasi waxay ka koobnaayeen 14 xubnood inkasta oo mid kamid ah uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta oo muddo dheer kadib soo magacaabay 4 iyo 30 kamid ah xaakinnada isagoo 6 kalena dhinac isaga dhigay madaxweynaha cusub ayaa sheegay inuu tallaabadan qaaday si loo dirdir geliyo helida adeegyada cadaalada 4 kamid ah garsoorayaasha ayaa ku biiraya maxkamadda racfaanka halka 2 kalena ay kamid noqonayaan hawlwadeenada maxkamadda arrimaha deegaanka iyo dhulalka oo halkaas ay ka shaqeyn doonaan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi ku qaabilay wafud ka kala socda dalalka Jarmalka iyo Mareykanka qoraal uu soo dhigay barihiisa bulshada ay Ruto ku sheegay in uu la kulmay madaxweynihii hore ee dalka Jarmalka oo sidii dambaal hambalye ah waxa uu tilmaamay in dawladda Kenya iyo dhigeeda Jarmalka ay sare u qaadayaan xiriirka ka dhexeeya si Kenya ay u talaabsato kobaca dhanka dhaqaalaha oo waara hoggaamiyaha dalka ayaa hoosta ka xariiqay in iskaashiga labada wadan uu ku saleysan yahay tababaro dhanka farsamada ah oo loo fidinayo dhalinyarada tamarta iyo wax soo saarka beeraha Ruto ayaa qoraal kale ku xusay in uu la kulmay wakiilka arrimaha ganacsiga ee Mareykanka Catherine Tai oo hoggaaminaysay wafdi soo booqday madaxtooyada oo Mareykanka ka socday. Waxa uu carabka ku adkeeyay in Kenya iyo Mareykanka ay wadaagaan xiriir taariikhi ah oo dhanka bulshada iyo dhaqaalaha la xiriira. Wuxuu intaasi ku daray in labada dowladood ay sidoo kale ka wada shaqeeyaan arrimaha caafimaadka, ganacsiga iyo amniga. Safiirka Mareykanka ee Kenya ayaa dhankeeda madaxweyne Ruto uga mahadcelisay sida wanaagsan uu qaabilay, waxana ay sheegtay in ay diirada saari doonto sidii loo xaqiijin lahaa iskaashiga laba geesoodka ah ee labada wadan ka dhexeeya. Qareenka horay wadanka looga tarxiilay ee ku sugan dalka Canada Miguna Miguna ayaa sheegay inuu shaacin doono taariikhda uu Kenya dib ugu soo laaban doono. Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ayuu ku sheegay in Ruto uu ballanqaad u sameeyay. Wuxuu hoosta ka xariiqay in William Ruto uu hoggaanka dalka la wareegay una ballanqaaday in maanta meesha laga saari doono amarkii ahaa in diyaaradaha u safraya Kenya aynan soo qaadi karin Miguna isla markaana uunan dalka dib ugu soo noqon doonin.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
gudoomiyaha gobolka Banaadir ee naduqa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa xilkiisa la wareegay waxana ku wareejiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir soo hoggaaminayay 3 sano ee la soo dhaafay waxa xala magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya lagu qabtay munaasabada xilka kula wareegaya gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Yuusuf Xuseen Jimcaale madale gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono waxyaabaha danta ugu jirta bulshada Soomaaliyeeda caasimadda ku nool gaar ahaan wuxuu tilmaamay ka shaqeynta horumarka dalka oo gurmashada dadka Soomaaliyeed ee xaaladaha adag wajahaya iyo shaqeynta amaanka inay tahay mas'uuliyad weyn oo loo baahan yahay in si weyn loo qaato oo laga wada shaqeeyo
waxaan u baahanahay dalkayna iyo dadkayna waxay ku jiraan xaalad abaareed xaalad duruufaysan ay ku jiraan ilaahay waxaan uga baryaynaa in abaarta uu naga saaro annaguna aan naqanno kuwa gacmaha isqabsado dadkaynana aan u gurmanno haddii ilaahay yiraahdo ama ha noqdaana dadkii ku soo barakacay magaaladan Muqdisho ee runtii soo maciin biday inay dadkooda dhibaataysan halkan dadka joogo inay ehel iyo arxamba ay ka helaan taasna waxaan rajaynaynaa inaan ka dhabay doono haddii ilaahay yiraahdo soo sidaas maaha wuxuu ka dambeeyaa ummad wada heelan una wada heelan inay iyadu amnigeeda sugtaan taasna waxaan haddii ilaahay yiraahdo aan anigu dadka u horreeya naqa doonaa inaan la shaqay doono hay-adaha amniga sida aan uga gudbi lahaynay dhibaatada amni darada ayna haysato oo labada dhinac naga soo wajahday hadday ahaa laheeday kuwa arxan laabayaasha ah ee argagixisada ah iyo kuwa kale ee beri aan magacyada kala duduwan la baxay oo weeraro iyo magacyo samaystay haddii ilaa yiraahdo waa dul istaagaynaa xooggaynaana isugu gey doonaa haddii ilaa yiraahdo inaan dadkayna iyo dalkaynaba aan ka kor yaalno insha allah mas-uuliyaddu ma aan mid lagu xarakoodo mas-uuliyaddu ma aan mid lagu bool xabseeyo mas-uuliyaddu ma aan mid caada lagu fuulo mas-uuliyaddu waa waxa lagu weydiinayo birita maalinta qiyaamadana lagu weydiinayo cirkuna diiday dhulkana diiday bini'aadamkuna qaaday marka mas-uuliyaddaasi yaraanna ma laha weyninna ma laha cid kastoo dadkan mas-uul loo saaray waa khaadim inuu u khidmayo u shaqeeyaa la rabaa laakiin uu ka shaqaysta lama rabo marka aan dadka u shaqaynayaanan ka shaqaysanin taasna meela laga qoro
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa bogaadiyay shaqadii gudoomiyihii hore waxaana uu sheegay in shaqada ay si wanaagsan u qabtaan oo ayna ka shaqeeyaan sidii gobolka Banaadir xuquuqdiisa lagu heli lahaa dadka Soomaaliyeed iyo maamulka oo iskaashanaya
si gaar ah waa magaalada ugu weyn Soomaaliya dadka ugu badan uu ku nool yahay hantida ugu badanna ay taalo dowladda Soomaaliya ay ku shaqeyso gobolkan karaamo gaar u baahan gobolkan tixgelin gaar oo Soomaaliya uga baahan inteeda kale gobolkan baahiyadiisa ay matalaad ugu horeyso dadka Soomaaliyeed inay ku ixtiraamaan oo in dhaqab ilaa isku fiiri baa looga baahan gobolkan amnigiisa maadaama muhiimaddaas uu leeyahay in dhagaar ay lagu fiiriyo u baahan yahay gobolkan iyo magaaladan waa xuduntii iyo indhihii dadka Soomaaliyeed waxay u baahan tahay 3 milyan oo qof oo degan waxay u baahan yihiin 100 qofood oo amni darrada ku haysa inay iska dhex siibaan baa loo baahan yahay oo ilaahay nuxur ka geliyo oo ilaahay dhiig u yeelo oo allaha u naxariistada aan wadno aan soo gabagabayno wasaaradda arrimaha gudaha kolley iyadoo ku shaqeynaysa fishinka iyo aragtida xukuumadda gobolkan waxaan rajaynaynaa dadkiisu inay doortaan maamulkiisa haddii ilaahay yiraahdo in gudoomiyaha xamar weyne sanduuq loo dhigo kan shangaani sanduuq loo dhigo kuwa kale sanduuq loo dhigo sidaasaana runtii ay tahay midda dhalinyaradu hoggaanka ay ku qaban karaan midda looga fursan karo waxyaalaha jira oo dhan waxaana runtii rajaynaynaa in 4 sano oo aan joogno ilaahay idinkiis inay suurto gasho way kala duwan tahay maqaamka oo dastuur iyo baarlamaan ku xiran iyo doorasho dadku ay soo doortaan dadka matalaya way kala duwan tahay qofkii intaas hadhow tumuran gelin doono aad bay u kala duwan tahay marka waxaan rajaynaynaa maamulkiisa iyo booliskiisa iyo kulli runtii in laga wada shaqeeyo saraakiishuna way joogaan shaqo fiicanna way qabteen waxaan rabaa inaan u duceeyo ilaahay ha ku fudeeyo dhaho
ugu dambeyntiina waxaa la xaqiijiyay in ku dhawaad 100 sarkaal ay ku dhinteen dagaal soo cusboonaaday oo shalay dhexmaray dowladaha dariska Armaaniya iyo Azerbaijan isku dhac ayaa lagu tilmaamay midkii ugu darnaatan iyo sanadkii 2022 xilligaasi oo ay isku qabsadeen lahaanshaha gobolka lagu magacaabo Nagorno Karabakh. Dowladda Azerbaijan ayaa Armenia waxay ku eedeynaysaa in ay jabisay heshiis xabad joojin ah oo horay loo gaaray. Hase ahaatee Azerbaijan ayaa dhankeeda waxay sheegaysaa in ciidamada qalabka sida ee dalka Armenia ay ku kaceen daandaansi laga falceliyay. Xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu hogaamiyaasha labadan waddan ugu baaqay in ay colaado soo afjaraan dagaalka labada dhinac. Ayaa muddada uu socday waxaa ku nafaayay qiyaastii 30 kun oo ruux.